altzetan gordetzeko. Gabon entzule guztioi, Infozazpi irratia entzuten ari zerate galtzetan gordetzeko saioa. Dakizuen moduan bi astean behin, astearte gauez egiten dugun irratsaioa da, gaueko 10etatik 11etara bitartean, eta euskal preso ieslari errefuxiatu eta gartzela bera izpide hartzen ditugun irratsaioa da. Duela bi aste egin genuen azkena, beraz gaurkoan txanda heldu da urrengoa egiteko, eta oraintxe emango diogu hasiera, baina lehenengo ohartxoa egingo dizuet, izan ere normalean bi ahots entzutera ohituta zaudete irratsaio hau aurkezten, naiz eta ondoren elkarrizketetan, testuetan eta bar ahots gehiago entzuten dituzuen, baino gaurkoan Mirenek ez du gurean egoterik, beraz soilik nire ahotsa entzungo duzue aurkezle moduan, naiz eta pertsona gehiagunenak ere entzungo dituzuen irratsaioan zehar, pentsatzen dut nik bezain beste botako duzuela faltan Mirenen ahotsa gaurkoan eta baita Miren berare, beraz musu bat hemenikan gure irratsaiotik Miren, eta hurrengoan berriz ere gure artean izango zaitugula espero dut. Gure saio honetako gaiari bete-betean heldu aurretik eta ohitura dugun moduan albistegi txikiarekin emango diogu hasiera gaurkoari ere, izan ere baditugu 15 aldi honetan gertatutakoen berri eta pare bat albiste baditugu emateko. Zoritxarrez eta irratsaioari hasiera emateko ez da oso albiste positiboa lehenengoa emango deguna, baina hala gertatu da eta 2015 honetako lehen istripua dagoeneko jasan dugu espetxerako joan etorri askotariko hoietako batean, espetxetara egunero, astero, hilabetero egiten diren kilometro guzti hoietan zehar beti dagoen arrisku bat baita, eta oraingoan 2015 honetako lehenengo istripua Adur Fernandezen lagun batek jasan du, auto istripua izan zuen iraganden apirilaren 4ean Valladolidetik bueltan zela, Adur Fernandez bisitatzetik bueltan zela. Zorionez, besoan kolpe bat besterik ez zuen hartu, ez du zauri larririk, naiz eta autoak kalte handiak jasan zituen, beraz, ba, dagoeneko hasi dira ere mobilizazioak Euskal Herrian, dispertsioaren ondorioetako bat hau dela salatuz, eta hainbat senide lagun eta gertukoek jasaten duten arrisku hori dela eta ba, ea, zerbait egiterik dagoen honen aurrean, eta esan bezala ba, 2015-eko lehenengo istripua izan dago, espero dugu askoz gehiago ez direla gertatuko, nahiz eta bakigun hortxe dagoen errealitate bat dela. Eta gaurko bigarren albistea ere ez da bereziki pozgarria, baina, bueno, eman beharrekoa. Izan ere Oierroa, preso donostiarra, aurreko astean aske geratu zen, horraino albiste positiboa, baina ukatu egin diote Euskal Herrian bizitzeko eskubidea. Izan ere, San Germainen lehi herrian asignatua izan da Euskal Herritik 800 kilometrotara. Egun hauetan bere ahotik entzun da askatasuna erdizka bizi du eta ilegala den asignazioagatik salaketa jartzea erabaki du Oierroa preso ohi donostiarrak. Haren egoeraren berri emateko, ba, iraganden apirilaren 11an manifestaldi antolatu zuen ere bai sustengu komiteak eta egoera hau nolabait salatzeko. Onaino gaurko bi albistetxoak, zoritxarrez ez dira bereziki positiboak, baina gertatu direna dira, espero dugu datozen astetan berri pozgarriagoak izango ditugola zuei helarazteko, baina denok dakigu, ba, hemen jorratzen dugun errealitatea nahiko gogorra dela berez eta horrelakoak ere gertatzen dira.
Separate my side. I don't be
dakizuen moduan, bi astean behin egiten dugun gure irratsaio honetan, gai zentral moduan, plater nagusi moduan, beti euskal preso errefuxiatu, ieslari politikoak dauzkagu izpide eta gartzela bera, baina normalean bigarren gai batekin lortzen dugu gartzela eta beste gairen bat lotzen ditugu. Zuei realitate honen hainbat ikuspegi helarazteko asmotan, eta ohitura daukagun moduan, ba, gaurko gaia aurkezteko testutxo batekin hasiko dugu, gure lantaldeko kideek ez miren ez nik, baizik eta irratsaio honen atzean dagoen lantaldeko beste kide batzuek grabatzen dituztenak normalean edo ona etortzen direnak errezitatzera. Gaurkoan grabaketa da, izan ere ez dute etortzerik izan, beraz soinu kalitatea ez da bikainera izango, baino testua izugarri ederra da, gure kolaboratzaile lagun kide dugun Oier Gonzalezek ekarri diguna.
Partitzeko tenoria, goiztirian odeiez ederrestaturik lemartuko duzu, Korintotik astanduz betirako, lastanen naia zein ilargik dupiztuko zure azalean, aragiaren desira zein eskuk azetuko. Malkosko murraien alboan izkiriatzen ditut poemak zure adatxean. Ricardo Arreki. Azkenengo besarkadari amaiera emango dion azken musua, asko maite zaitut lastana, esan eta banoa. Funtzionarioa atearen atzean zegoen, ni noiz aterako zain. Nere bizkarrean atea nola izten duen sentitu arren, jadanik ez dut atzera begiratuko. Pasilloan aurrera noala, pasatzen naizen lokutorio bakoitzean, antzeko aurpegi luze eta goibelak, despedida garratzaren astarnak. Ematen dudan pausu bakoitzeko, zure azken irudia burmuinean ongiltzatua gera adin ahalegintzen naiz. Pasilloaren bukaeran ilara, funtzionarioak bakoitzaren zenbakia makinatxoan tekleatu eta bertan pasatzen dugu eskuineko eskua. Accept. Itxaron gelara sartzean ezagunen bat dagoen begiratu eta norbait aurkituz gero arengana noa. Zain gauden bitartean, albokoarekin hitz aspertua. Zer moduz bizita? Nor etorri da? Galdera eta erantzun tipikoak. Albokoen berbarotik haratago nagoni. Duela minutu parea zurekin izan dudan hizketaldian oraindik buru belarri sartuta. Zure ahotsa alda entzuten dudana. Segurazkiaren oihartzuna. Bihotzetik gorantz belarrietara doana. Maitearen ahotsaren doinuak beti kontrako bidea egiten du. Kanpotik barrura jo beharrean, bihotzean jaio eta belarrietan lehertzen da oroitzapen goxoa. Miaketa gelaren ate ireki denean barrura begiratu dut. Bertan dauden funtzionarioak nortzuk diren ikusteko. Horrela, gutxien miatuko nauen horrekin sartuko naiz. Batzuetan, sorte eskaseko eguna tokatzen denean, nire turnoa iritsi da. Zer moduz? Ondo, familiarekin beti ondo. Nola bestela? Jertxea eman diot. Kamiseta, oinetakoak, prakak, galtzontziloak, jaitsi eta buelta bat eman. Galtzontziloak, prakak, oinetakoak, kamiseta, jertxea. Prozesuaren ostasunak ezin du eskutatu presoa gutxiesteko dagoen alegina. Alegina, ezen zure azken musuak tatuatu didan irrifarra hiltzatzeko hori baino, hitzaltzeko hori baino zerbait gehiago beharko du uniformatuak. Zure lastanak beste leku batzuetan ere utzi duten haien astarna. Galtzontziletako arrastu umela gure humanitatearen aldarria. Ziegako leioa izten duen burnizare hotzak, bizitza, sexua ostuko digula uste aldute. 5 minutu lehenago eman didazun lastan bakoitzak, gorputzeko milimetro kuadro bakoitzean lurrikaratxo bat eragin dit. Mustro urdinak galtzontzioa eskatzen badit, tori esango diot. Maitasunaren gerriak egindako ekintzaren aldarrikapen agiria. Bon journée, demen. Bigarren itxaron gelara igarotzean, miaketaren aurreko itxaron gelan zeuden aurpegi tentxoak zertzobait lasaitu dira. Norbaitek zigarroren bat pasatzea lortu baldin badu, metxero eske biliko da. Hormaren kontra nagoela, atean noiz irekiko diguten zain, pixkanaka, pixkanaka, bizitaren errepasoa egiten hasten naiz. Entzundako hitz bakoitza, jasotako lastanak, emandakoak, oraindik zure usaina nabari dezaket. kamiseta itxatxita, eta bertan babesten naiz. Behar bada norbait hurbilduko da zerbait esatera, eta nik, oin bat orainaren eta bestea zurekin izandako enkontruan dudalarik, ui, non, laburrekin erantzungo diot. Oraindik elkarri lotzen gaituen ari mehar hori bizi-bizi mantendu nahi dut, beste iztan batez bada ere. Iritzi da funtzionarioa. Ireki digu atea. Ziegarantz abiatu gara. Aize bolada fresko batek aurpegia lastanduz gero, zure azalaren epeltasuna akordatuko naiz. Aize bolada epela, zure hitzen freskotasuna. Denbora aurrera doan enean, gero eta finagoa den arime horri esker, hotzean eta beroan fresko nauzu. Edozein modutara, ziegaren itzulera zure konpainian eginen dut. Toulouse Seizeseko espetxean, 2007ko uztailan.
Hortxe izan dugu Oier Gonzalezek, helagarazi digun testuaren grabaketa, polita eta zirraragarria, eta gure gaurko gaiari heltzeko abia puntutzat hartuko deguna. Izan ere gaurkoan, Bartzelako itxialdiari aurre egiteko komunikazio modu anitz bilatzen dituen arren, presoak zirrikitu asko bilatzen dituen arren, hoietako komunikazio bide batzuk arauturik daude guztiz, kartzela protokolo, itxi, ertxi eta zurrunen menpekoa dira eta beste batzuk aldiz, zirrikitu dira, kartzelako arauez beste edo arauez kanpo eraturiko komunikazio ariak dira. Gaurkoan, arauturiko komunikazio bide hoietako batez hitz egingo dugu, nik uste Oierren hitzetan nahiko argi geratu dena zein izango den, izan ere gaurkoan bisitak izango ditugu izpide. Gartzelara bisitak eta berauek inguratzen dituzten gertakari, antolakuntza eredu eta anekdota anitz, kartzelak arauturiko aurrez aurreko komunikaziorako espazio hoiez arituko gara gaurko galtzetan gordetzeko irratsaio honetan Infozazpi irratia. gaia kokatuta beraz, gaurkoan gartzelara egiten diren bisitak izango ditugu izpide, eta honetarako elkarrizketa eder batekin hasiko dugu, bueno, jarraituko dugu, da honeko hasita baitakagu, jarraituko dugu gure irratsaio hau, izan ere bisitak hainbat ikuspegitatik edo hainbat lekutatik heltzea badago, eta ez da bakarrik preso dagoen lagun kide familiako kidea bisitatzen dugun unea edo berekin gauden unea, baizik eta haraino heltzea, han gartzelan bertan gure kide lagun edo maitearen ganaino gartzela barruan pasa beharrekoak, ondorengo irtera eta etxera buelta bera sekulako esperientzia, aventura, bidaia edo ez dakit nola definitu genezaken izan daiteke, eta azken aldian apur bat hitz egiten ari da haiei buruz, gurean gaur ere Miren Txin proiektuko kide bat izango dugu elkarrizketatu. Gaurkoan gurekin daukagu telefonoz beste aldera Carlos Albas, Miren Txineko kidea, eta okerrezan nago Donostialdeko furgonetaren lantaldeko kidea. Bueno, gure entzulek jakin dezaten apurtxo bat zuen lana zein den eta Miren Txin proiektua zein den. Azalgo iguduzu pixat zure autikan, gainetikan edo bada ere zer dan Miren Txin proiektua eta zein dan zuen egitekoa?
Bai, Miren Txin da duela 15 urte sortutako proiektu bat. Bueno, aurten pasaren urtean urrian bete ziren 15 urteak. Horaz izien urman Bizkaia aldean, Durango eta Bilbo aldean, talde bat sortzen, euskal presoen senideak espetxetara eramateko. Proiektua hasi zen zabaltzen eta Donostiko taldea aurten beteko ditugu 10 urte.
Batira.
Eta gure bete beharra da, aste bururo, euskal presoen senideak espetxetara eramatea, ez?
Hori da, ze azken finean, nahiko esfortzu bada, zure lagun, familia edo kideak gartzelan bisitatzea, eta beraz zuek behintzat karga hori harintzen diozu ez, zuek gidatuz, ez da?
Bai, gu, alde hortatik, azken aldi honetan, batez ere, oain dela gutxi arte Miren Txin nahiko ez ezaguna izan da, jendia oain dela gutxi arte ezagutzen, eta gu, eskerrona eta jasotzen ari gea alde guztietatik, baina gu, eskerrona, benetako eskerrona, eman nahi diegu, senide horiei, kaso batzuetan, aste bururu ez bada, bi aste burutan behin, bere senarra edo semia edo laguna ikustea jute direnei, ez? Hoi dira benetan meritua handia daukatenak, ez? Gu azken finean, urtean asteburu bat, bi edo hiru hortarako erabiltzea, ez egu hainbesterako iruditzen, ez?
Esan duzu, hemen Donostialdeko taldeak, dagoeneko 10 urte daramatza zuela martxan?
Bai, 2005-eko abenduan egin genuen lehenengo bidaia, bai.
Nola abiatu zenuten edo Donostialdeko taldea edo ze urratxa mantzen dituzten hau martxan jartzeko, ze pentsatzen dut horra zerotik abiatzea ez dela lan erreixa izango ez da?
Ez, baizan zen hori pixka, lagunen artean hori, aldezarreko lagunen artean, hoien artean batzuden batzu presoak izan dakoak eta garai hortan bedekatuta zeukaten bisitak egitea, eta komentatu genuen pixka da, ideia, egin genezaken zerbait, presoen senidei laguntzeko, espetxetara juten. Eta kasualitatez, nire Ondarruko lagun baten bitartez, enteratu nintzen, Miren Txin taldea existitzen zela, eta horrela hasi ginen. Harremanetan jarri nintzen berarekin, hasi ginen ja bideetara juten, eta azkenean ja erabaki genuen furgoneta erostea, eta horrela hasi ginen.
Hauzaokoa
askotan funtsezkoa suertatzen da, ez?
Bai, haulako sareak sortzeko dudari gabe baina.
Bai.
Eta kuriosidade moduan gure entzulek ere jakin dezaten, Miren Txin izena nondik datorren badezu azaltzerik?
Bai, Miren Txin omen zan lejarreta, Mungiako preso baten emaztea.
Bai.
Bere garaian, Algezira zen zeon bere senarra eta emakumeo iaia asteburu juten zan. Algezira zera senarrari bisita egitea eta oso baliabide eskasekin eta berari laguntzeko hor Mungian bertan sortu omen zan lehenengo taldea laguntzen ziona astebururo espetxera juten. Hortik aurrera ja, ba, bueno, Bilboko jendia ziomen zen, ja Bilboko taldea sortu zen, eta, bueno, Mirentxineko sorrera hor du. Mirentxin zen, Andra honen izena.
Jose Polita, ez da, bueno, olako alde batetik antzeko gorra, olako ero, egoera baten aurrean erreakzionatu barra, baina beste alde batetik nahi bintzatze Polita egiten zaidan, ba, alako egoeren aurrean sor daiteken solidaridade hori eta alako sareak sortze hori, ez da.
Bai, emakume hori, bueno, gero hil zen, nik bintzat, bueno, ez nuen ezagutu, Mirentxin ez izena zeukan, eta, bueno, ba, Manu Lejarretaren emaztea zen, eta, bueno, nik uste, ba, bueno, arrotasunez eramaten degula bere izena, furgonetetan.
Noski baietz. Eta Donostialdeko furgonetaz, parte hartzen da zuen lantaldekoa, ze gartzelatara abiatzen da, edo gutxi gora bera norantz egiten dituzue bidaiak?
Barkatu, ez dizut, ozondo, pizkat bajo haitzen dizut, bai. Nola antolatzen ditugun bidaiak?
Ez, ea Donostialdeko furgoneta, zuen lantaldearena, gutxi gora bera zin gartzeletara abiatzen dezuen, edo nora egiten dituzue bidaiak?
Hori ozondo antolatuta dago, eta bueno, momentuntan gu juten geha Alicante eta Kordobola. Aste bakoitietan, lehenengo eta hirugarren aste buruan Alicantera juten geha, Bilena eta Fontcalent, eta bigarren eta laugarren aste burutan Kordobara.
Jode, bai.
Hori, bueno, bara magu ja hiru urte ibilbide horiek egiten, lehen egon ginen urtetan Almeriara juten, aste bururo. Hori bai, hori. Gu grea barneko antolakuntza daukagu, eta momentu honetan hori, Alicante eta Kordobara juten geagu.
Jode, ba, badira kilometroak egila betero egiteko motel. Eta nolakoa izaten da bidaia edo nola antolatzen zeate zuen artean ze pentsatze dut gidari, hainbat gidari izan da, txandakatzen jungo zeatela, eta zein da apur bat zuen dinamika edo funtzionamendua?
Bai, ba, bueno, hor, talde bakoitzak bere antolakuntza era dauka, ez? Gu, Donostiko taldean, ba, auzoka antolatzen geha.
Bai.
Bueno, daude, sei hilabete auzoen artean banatuta, eta beste sei hilabete, ba, bueno, hiru lagun bakoitzak bi hilabete hartuta. Ba, ni nire zenidekin eta nire lagunekin egiten dut urtarrila eta martxoa, momentu honetan. Gero, ba, hori beste bi lagun, ba, bakoitza betetzi dituna beste bi hilabete, eta gainontzeko sei hilabetetan auzoka.
Bueno,
eta, bueno, ez dira gidari guztia Donostikoa, ni adibidez, nire bi hilabetetan, ba, bueno, bidaiak betetzi ditu, eta, bueno, esan behar dut hori, ba, asko bortziriko jendeakin, Arantzako eta berako lagunekin, ba, asko laguntzen diate, eta, bueno, berai esker, ba, asteburu desente betetzen ditugu, ez?
Bai, orduan behintzat badago hor jende kopuru polit bat lankargoari denon artean banatzeko, ez da?
Bai, bai, bueno, gu Donostin esan dezakegu ez daukagula arazo handirik gidari kopuruarekin, ez? Ba, moldatzen geha ondo. Beste taldetan, ba, arazo handiagoa dauzkate, ari ez Gasteizekoak, Bilbokoak ere, bai, esan ez, talde bakoitza da mundu desberdin,
bai.
Oarsokoak ere badaukate antolatzeko oso era berezia, oso ondo egiten dute, eta hori, talde bakoitza antolatzen da bere erataz, ez?
Bai.
Eta, bueno, egia esan, ba, bueno, beharrik haundienak, izate dira, gidariak alde batetik, eta gero behar ekonomikoa, gero, furgona irauten du hiru urte.
Claro, kilometraje oso ondia egiten diozue.
Bai, guk estrenatu dugu gure azkena, hirugarrena urrian, eta, bueno, ja, hemendik gutxira, zi beharko genuke pentsatzen, aber urrengoa, dirutza handia da, eta, bueno, hoi edia, bi beharrik handiena bi, hoiek, dira, ez, alde batetik, ba, gidariak, segun eta zet aldetan behar handiagoa, eta gero, ba, behar ekonomikoa ere, bai.
Bai, bai, ze furgonetaren mantenua, eta bar, ez da, erreixa izango, eta bidaiak bera dakarren gastua, ba, bai, gasoil edo gasolinan, eta peajetan, da, bar, da, bar.
Bai, matxurak, izunak, da, denetatik, ez?
Bai.
Kontrolak, eta, bueno.
Bai, bentsatzet. Eta sare hau edo, bueno, bentsat talde bakoitzaren antolaketa hau kudeatzea, ez dakit, erresa da, edo, bueno, nola egiten dezu, pentsatzet kontaktuan zaudetela beste eskualdetako ekin.
Bueno, gure bilerak egite ditugu oso harreman hona daukau gure artean, eta, bueno, noizean behin hori da biltzen geha, eta, bueno, antolatzen ditugu urrengo hiru hilabeteak, eta horrela gabiltza, eta orain arte, ba, nahi kondo moldatzen geha. Ba, beti sortzen dira arazoak, igual, espetxe, igual, batzutan ja ez du merezi espetxe jakin batzuetara jutea, pues, trasladako gandielako, baina, ba, sortzen dira beste espetxe batzuk, igual, gehiago merezi dula, eta, bueno, egite ditu gure bileratxoak eta era hortaz antolatzen gara.
Bueno, polita da bintza bat autoantolakuntza maila hori eukitzea. Eta zuk, ba, gidari modura juntzean, edo beste norbait kontatuta, edo badaukazola anekdota bitxirik, berezirik, ze pentsatzen gauza asko bizitakoak izango zera, dela urte hauetan da kilometraje guzti horietan ez da?
Ba, hini, bueno, anekdota pila dago, ez? Ni gaia zen azken aldi honetan, ba, gero eta gutxiagotan juten naiz, ba, duela bi urte, ba, bizkarreko ebakuntza bat izan nun, eta, bueno, gero eta gutxiago eta bai. Naiz, baino, joe, anekdota daude era guztietakoak, ez? Kontrolak, joe, igual, bi iru ordukoak, gero zapaldu beharra, lapurketak, istripuak, jende pila bat ezagutu, lagun pila bat egin ere bai, eta, bueno, ba, liburu bat idazteko modukoa, eh?
Bai, edo bi eta hiru ere bai, ez da.
Markatu?
Edo bi eta hiru liburu ere bai, ezta? Inbeste urte, inbeste kilometro, inbeste...
Enziklopedia bat, ia.
Hori da, bai. Eta zuentzat, gidarientzat, pentsatzen gaina, neketsua izango dela, ez? Hora beste kilometro egitea, eta bar...
Hombre, neketsua bada, baino lehen komentatu dizu gana, ez? Guk egiten dugu, edo saiatzen gara egiten, ba, bueno, urtean bidai bat, bi hiru asko jota, ez? Eta badago jendia, osea, gure gaur egungo bidaietan, bai Alicanteko bidaian, bai Kordobako bidaian, bai iaia bi astebururo joeten direna. Eta benetako meritua dutena beraie dira, ez? Beraie dira, ba bueno, gure euskal presoak ikustera joeten direnak, hori bi astetan behin, hilean behin, guretzat, ba bueno, bai neketsua da, baina azken finean ba urtean bi asteburu edo hiru asteburu izaten dira.
Bai, hori da.
Hoiek bai dutela meritua eta beraiei bai eskertu behar zaiela, ez?
Bai, dudari gabe, eta baita zuei ere, naiz eta behin egin bidaia horrelako laguntza emateko preste egoteko zea hori bakarrekan ja miresgarria da.
Ja, baina, bueno, guk egiten dugu, nahi degulako, egin behar degulako, eta gitu, eskertzen da, eskerona, baina, bueno.
Bai, pentsatze gaina jasoko dezuela bai senide, bai lagunen aldetikan, ez da?
Bai,
esker hori,
bai.
Bueno, azken finean badauka bere puntu edo momentu goxo hori ere, bai.
Bai. Hori esker ona une oro, azken aldi nonten batez ere.
Bai, hori atazuk esan dezun bezala, ba, lehenengo furgonetak edo lehenengo lantaldeak duela 15 urte sortuta, baina egia da, azken aldian dezente ezagutzera ematen ari dela zuen lana, bai mediatikoki eta bai gizarte mailan, ez da?
Bai, hori, urrian ospatu zen 15. urteurrena, ba bueno, hor nun bai Bilbo eta Mungia aldean ba hasi zirela mugitzen Mirentxin izenarekin eta urteurren horren arira, ba bueno, bai, ba mediatikoki ba publizitatea eman zaigu eta bueno, gu hori, Bolondresa gea bihotzonez egiten dugun gauza bada eta bueno, besterik gabe. Zena, gu ere ez dakagu ele publizitate mediatiko gehiagirik nahi, ez? Baina, bueno.
Ez, baina ondo dago.
Jakitea gutxienez, ba, bueno, ba, jendia behar dela, egipai gidatzeko, eta, bueno, ekonomi aldetik ere bai, ba, bueno.
Hori da. Hori da, bitzak jendeak jakin dezala, zer dagoen, zer egiten den, eta ba, parte hartzeko prest daudenek, ba, jakin dezatela, badagola horre egiteko horik egere, nahi izan ezkero.
Hori da.
Ba, ez dakit, hemen gure aldetikan galdera hauek egin genizkizun, ez dakit zuk zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo?
Ba, hemen dik ere, ba, eskertzea, ba, bueno, pues, jode, ba, gidatzeko parte hartu duten guztiei, talde guztietako gidariei, eta baita, ba, bueno, antolakuntza lanetan kriston ordu pila, sartzen duten hoiei, ba bueno, ba hemendik ba bueno, eskerrik asko eta besarkada handi bat beste gabe.
Oso ondo, ba mil esker zuri ere bai, Carlos, eta hemen gure irratsaio honetatik ere bai, ba gure eskerron xumea bihotz bihotzez hartzen dezuten lan guztiagatikan eta ba ematen dezuen laguntzarengatik, bai senide eta lagunei eta baita euskal presoi beraiei ere, ba gerturatzeagatik beraien gertuko diren pertsonaiek. Eta, ba, besterik gabe, gure etxe txiki honetako ateak eta mikrofonoak nahi dituzuen erako ere irikita izango dituzue beti, eta inoiz ezer nahi izan ezkeo, ba, badakizuen unbait duzuen.
Ba, oso ondo, ba, eskerrik asko zuei.
Bale, mila esker ba, Carlos.
Ba, bari, okibili. Adio.
aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nerabe ari dena imposizio tautua ukatzen du bidia urratzeko orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea orain da alabe orain da alabe bakoitza erabaki bat den ta horrasiko gira zahartzen erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan dolumin batez bestetan.
Gure saioaren urrengo tarteari heltzeko garaia heldu zaigu, badakizue, noizbeinka atzera begirada bat ematea interesgarria izaten dela gure gaurko oraina ondo ulertzeko eta erratsaio honetan ohitura dugunez, gaur ere atzera begira jarriko gera. Aste honetan bisita moten ibilbideari egingo diogu kasu eta horretarako bi lagunen lekukotzak bildu ditugu. Lehenik preso batek bere lekukotza emango digu bisiten esperientzia hori nola bizi izan zuen kontatuz. eta ondoren bisitak urteetan egin dituen lagun batek kontatuko digu bere esperientzia bisiten errutinak eta bisiten protokoloak nola aldatu diren ikusteko. Zauri txarrez ezin izan dugu ezinezko izan zaigu beraien ahoz, beraien ahotsetik ekartzea zuen belarrietara lekukotza hauek, baina idatziz eman dizkigute eta gure ahotsetik entzun da ere gozatzeko aukera izango dezuela espero dugu.
Des fixations, je sais, devant les portes d'entrée. Pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées. Avec 5 kilos de muscle à la clé.
Lehen lekukotza barkatu Jose Miguel Azurmendi preso oiak emandakoa izango da. Gartzelako bisitak izeneko testua baitaukagu hemen eskuartean. Inork ere ez du zalantza egiten preso batentzako bisitek duten garrantzia handiaz, ikaragarriaz. Inork dio danean, guraso, senide, lagunak eta hain lagunez diren hoiek ere buruan dauzkat, baina batez ere preso egon denak eta egoera horretan dagoenak badaki horren berri. Berak daki zer eman dioten gertuko hoiekin konpartitu dituen une hoiek, zepoza, indarra, zer eman dioten? Bada, kanpoan gelditu zen mundu horren berri, hurbil-hurbileko mundu horren berri besteak beste. Nik, aitortu behar dut, eta nere ustez, egoera hura ezagutu degun guztiok aitortzen dugu, oso izan zirela garrantzitsuak guraso bikotekide, senide eta lagunen bisitak. Bisitek poza eta indarra ematen zigutenez, egoera politikoaren arabera bisiten soka laxatu edo tenkatu egin izan dute. Hori dela eta, kartzelan izan duten 18 urteetan zehar bisitak gauzatzeko moduak aldaketa handiak izan ditu. Nik behintzat egoera desberdinak ezagutu ditut, eta horiek labur biltzera noak izue. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko amaiera aldera izan nituen martutenen lehen bisitak artean Franco bizirik zegoen garai hartan. Ordu erdikoak izaten ziren, irutan zatituta zegoen areto batean. Alde batean guraso eta senideak izaten ziren, eta bestean presoak. Erdian metro bat zabaltzen pasilotxo bat zegoen utxik. Preso eta bisitarien artean bisare zeuden eta gela nahiko ilun imagina dezakezu egoera. Alde batean bost preso, bestean hauen etxekoak, lau bakoitzeko gehienez, eta denak bulla batean. Ikusi ez askok eta entzun are gutxiago. Mila bederatzeron eta irurogeita mezortzian egoera desberdina zen. Areto berean bost kabina prestatu zituzten han bai, han elkar ikusteaz gain elkarri entzuten genion. Kartzelara pasa berri hartan, hainbeste gauza genituen esateko. Guk bisabisik izateko denborarik izan ez genuen arren, uste dut gure lagunak hilean behin izaten zutela. Mila bederatzenon eta irurogeita mezortziko abenduaren bukaera hartan Soriara eraman gintuzten Euskal Herritik urruntzeaz gain Polizia Nazionala kartzela barruan egoten zen. Ordu erdiko bisitara joan alizateko aurretik miaketak pasabehar izaten genituen naiz eta bisita guztiak kabinetan izan, hau da, kanpokoen handik kristal lodi batez eta hainbat barrotez bere izita egon. Miaketa hauetan, bolada batean biluzarazten ziguten eta hori zela eta garai hartan behintzat bisitak moztea erabaki genuen, harik eta gure ustez zentzurik gabeko eta laidogarri ziren neurriaiek baztertu arte. Sorian, mila bederatzireun eta larogeita biko abuztura arte izan gintuzten. Tarte horretan ordea, epaiketak zirela medio batzuetan eta zigor bat zela eta bestean, Karabantxel eta Herrera de la Mancha ezagutu nituen. Karabantxelen oso tarte txikiak egiten genituen eta oso zaila izaten zen hilabetea osatzea aurrez aurreko bat izateko eskubidea lortzeko. Hala ere, behin hilabete pasatxoan egin eta Aranon bisabiz bat ematen ziguten. Behin egin genuen, behin bakarrik, gela handi batean tarteko kristal eta barroterik gabe. Behin eta kitxo, zeren goitik, dena etortzen baitzen goitik, bere alaxe etorri baitzen politikoi bisita hori kentzeko agindua. Herrera de la Manchara mila bederatzen eta larogeiko udan eraman gintuzten, talde txiki batean, 8 lagun izan ginen, Euskal Herritik are eta urrunago bakartuago eta isolatuago zentzu guztietan aurkitu ginen. Kalearekiko lotura bakarra guraso eta senideen bisitak ziren, ez baik genuen ez irratirik ez telebistarik ere. Ez da lagunen bisitak jasotzerik ere. Eta etxekoena teorian astean behin, praktikan ahaltzutenean, kabina batean presoaren atzealdean funtzionario bat genuela. Honen egin beharrekoa bisita moztea etetea zen baldin eta euskera hitz egiten manuen, bagenuen, politika hitz egiten bagenuen, edo kartzela barneko erregimenaz hitz egiten bagenuen. Izpidea ere beraiek jartzen ziguten beraz. Gutunekin ere beste horren beste gertatzen zen, ezin genuen ia ezertaz idatzi ezta edon hori ere etxekoi bakarrik, eta horri alde bateko luzeraz gaztelaniaz eta seguritatea arriskuan jartzen dutzen gaiez bakarrik idatz genezakeen. Mila bederatzen eta largoita batean, talde handi bat Puerto de Santa Mariara eraman zuten, Soriakook berriz Alkalara. Mila bederatzen eta larogeita biko udan. Eta hemen ere hasieran, astean bi bisita izateko aukera genuen, praktikan bakarra izaten zena Sorian bezala. Bisita guztiak kabinatan gauzatu ziren mila bederatzen eta larogeita iruko udaberrira arte. Garai hartan, Soeren eskuetan zegoen Espainiako gobernua eta preso sozialek barkatu zuten eskubidea guri ere onartzea erabaki zuen. Horrela, kabinako bisitaz gain hilan behin bisabiz izateko aukera jarri zuguten, hau gela handi batean gauzatzen zen, etxokekin aurrez aurre eta hainbat urteren ondoren gurasoak senideak neskalagunak besarkatu ahal izan genituen. Baina gora horrek ez zuen luze iraun, izan ere gobernuak mila bederatzen eta larogeita iruko udazken hartan guztiok Herrera de la Mantxako espetxean batzea erabaki baitzuen. Han berriro ere bisabiz direlako hiek kendu egin zizkiguten eta bisita guztiak kabinatan egitera behartu gintuzten. Esan beharra dago, barruko egoera gogorra iraulinaian ia urte betez bakoitza bere gelan isolatuta eta bisitari gabe egon ginela. Garai honetan etxekoekin eta lagunekin izan genuen harreman bakarra, egin ziren martxei esker izan genuen gure ziegetatik entzuten baiken dituen euren oihuak eta aldarrikapenak. Mila bederatzen eta larogeita zazpian, Hueskara eraman induten beste lau lagunekin batera. Hango bisitetara banaka joan eta kabina ilun batean gauzatzen ziren. Egoera hau etzen bat ere aldatu han izan itzen bi urteetan. Aragoitik Andaluziara, Kordobara. Hemen ere hasieran kabinan izaten ziren baina mila bederatzen eta larogeita bederatzean, erdi aldera, aurrez aurrekoak izateko aukera eman ziguten. Bisita arrunta eta bisabiz egun berean izaten genituen, hau da, kabinakoak larun batero izan genezakeen eta horietako batean hilean behin aurrez aurrekoa ere bai. Mila bederatzen eta larogeita maseiko udan martuten ere akarri ninduten. Hemen ere bisitak normaltasun osoz egiten genituen, bai kabinakoak, bai aurrez aurrekoak, azken hauek, hilean behin izaten ziren. Hauxe izan dugu esan bezala, Jose Miguel Azurmendi presoiaren lekukotza, berak emandako urte guzti hauetan, bisiten erregimenak, bisiten arautzeak izan duen bilakaera era oso gordinean eta oso ulerterrazean adierazi diguna.
Paperezko horma zuria. Egurrezko leio erraldoiak txiki txikia egiten naute orain ere baina gela zehazka bihurtu dute eta kulunkale unak.
preso jaren lekukotzaren ostean lagunaren lekukotzari helduko diogu. Algortako Usunek 1983. urtean ekin zion Mitxel Sarasketa bisitatzeari eta hala egin zuen 1988. urtera arte Sarasketa askatu zuten arte. Bere lekukotza eman digu eta hau izan da jarraian irakurriko dizueguna gure ahotsez, izan arren Usuneren eskutik edo ahotik datorkigun lekukotza. Ni 1983 joan nintzen estreinako Puerto Batera, han ezagutu bainuen Mitxel ia 5 urte espetxean zeramala. Bidaia luzeak, taldean ordea kristalatartean egiten ziren bisita laburrak, geroago, Herrera, bisitak ere kristalatarteko, aurrez aurrekoak fikzioa ziren guretzat, ta begiradak keinuak soilik baliatzen genituen sentimenduak, zirrarak, nahi eta ezinak adierazteko. Komunikazioa horrela zihoan, norberak esan nahi zuena eta besteak ulertzen zuena bat zetozen jakin barik, komunikazioan osatu barik geratzen zelako sentsazioa, nik hau esan eta besteak hori ulertu eta gutunen joan etorri luzeetan kateatuta. Norberak bestea amesten zuen, bestea eraiki eta deseraiki lainoetan edo. Epaiketara alkalamekora edo gaixotasunez karabantxelera joanez gero aurrez aurrekoak ziren gaitzen kontsolamendua, indarra, elkartu eta sasoi baterako indarra hartzeko. Sakabanaketak beste jauzi bat eragintzigun, gogoratzen dut darokara 1987 lehenengoz joan ginenean, gogor eta bigunen diskurtsoaren erasoa. Zerotik hasiko ginen gutxienekoak berriro borrokatzen, 5 preso. Senideok ere antolatu behar. Aurrez aurrekorik ez, telefono deirik ere ez, berritxarren bat emateko ez bazen, espetxe aldaketak edo. Elkarrukitzea pentsa ezina zen eta irudimenari esker irauten genuen, behin kartzeleroen leio bat zabalik ikusi eta araxe egin genuen lasterka begikeinu zelkarru lertuta, esku igurtzi bat egin eta balentria izugarria egin genuelakoan, lastantxo lapurreta, ez ziguten irribarrerik kenduko hain erraz. Sakabanak eta erabatekoak urrunago eraman gintuen, Puerto Bi, Ceuta, Tenerife. 1980an lortuko ziren lehenengoz aurrez aurrekoak, telefono deiak ere bai, eta harremanak sosegu apur bat hartuko zuen. Gure kasuan, lehenengo gradu eta isolamenduak aurrez aurre elkartzen ginen une haietan garaitzen genituen. Barre, negar, estu-estu heldu elkarri, batak bestea berarekin eroan guran, aurrez aurreko haiek oasia ziren, konplizitatea. Norberak eusten dio, negoziatzen du bestearekin edo bere buruarekin zer bai eta zer ez. Biren artean marrazten da bidea eta jakin behar da erabiliko gaituztela bata bestea hondatzeko. Garbi izan behar dira marragorriak eta jakin behar da malgutasuna eta zorroztasuna duintasunez kudeatzen. Baldemoron aurdun geratu eta Valladolid zen gure destinoa seme nagusian 1984 jaio zenean. Horrek beste dimentsio bat gehitzen dio bisitaren munduari eta kokatzen jakin behar da. Espetxeak edo zer erabiliko du mendeku eta txantaje gisa ume jaio berriak ere bai. Iraun genuen, atzera gutxi begiratu eta zegoenarekin moldatzen, uste eta asmatu genuela, gazteak ginen, elkarrenganako maitasuna eta konpromisoa ehuntzen. Egia da ordea, emozioiek markatu egiten gaituela, eta nonbaitetik ateratzen direla lehenago edo geroago. Nik oraindik sakon-sakonean ditut orduko sentimendu asko. Ikasgai ederra izan dira, balioa emateko elkartasunari, konpromisoari eta indarrari. Usune Iriondok idatzita, Algortan. Lekukotzaren ostean, altzeraka egin dugun begirada honen ostean, ordua begiratu eta gure saioaren tartea maitzen ari zaigula konturatu naiz, beraz gure azken tartetxoari heltzeko garaia heldu zaigu. Bisitek hainbat irratsaiorako ematen dutelakoan nago, izan ere gaurko gerturatze hau, ba, gerturatze bat besterik ez da, izanak dioen bezala, eta bisitek hainbat eta hainbat anekdota, bizipen, historio eta bar sortzen dituzten ez, esan bezala, irratsaio bat bi bost eta hamar egiteko ere emango ligukete, baino gure ordubetetxo hontan, ba, behintzat gure ekarpentsoa egin dugu eta bisiten inguruan lekukotza batzuk ere jaso ahal izan ditugu, ba akaso hobe ulertzeko zer den ezagutzen ez dituenak eta akaso ba laguntzeko aditzera ematen zer ote den guzti hori dakienak, ezta. Gure azkeneko tartea ohikoa degun moduan albisteena izango da eta gaurkoan ez barkatu albistena, ez agenda. Ja, hemen ni bakarrik liatzen ari naiz, agendaren tartea heldu da eta datozen egunetarako deialdiak ekartzen dizkizu dugu hemen Info7 irratiaren bidez. Eta gaurkoan bisitak izpidetza hartuta ezin diogu dispertsioari buruz hitz egiteari utzi, izan ere presoen dispertsioak dakar batez ere bisiten lazgarritasuna, kilometro guzti hoiek egin beharra eta ba arrisku guzti hoiek jasan beharra. Eta datorren astebururako, aprilak 18 eta 19erako sare herritarrak dispertsioaren aurkako mobilizazio erraldoi bat deitua dauka. Euskal Herriko hainbat eta hainbat herri, txoko, hiri eta lekutan hainbat ekimen antolatuko direlarik. Esate baterako, mai inguruak, solasaldiak, gizakateak, hitzaldiak eta bar eta bar hainbat eratako ekitaldiak burutuko dira, beraz hemendikan iragartzen dizugu guzti hau emango dela eta gonbidatzen zaituztegu zuen herri hiri auzoan antolatuko denaren berri, ba, internet bidez edo bestelako saren bidez jakin dezazuen eta parte har dezazuen bertan. Eta gogorarazi nahi dizuegu baita ere gure mikrofono hauek zuen ekarpenei irekita dauzkagula eta badezuela gurekin kontaktuan jartzeko era e-mail bidez bada ere galtzetan gordetzeko @gmail.com elbidera bidali zuen albisteak, zuen agendarako deialdiak, zuen ekarpenak, zuen kritikak, konstruktiboak mesedez. Eta gustora asko hartuko ditugu eta botako ditugu hemen uinen bidez, beraz aprobetxa ezazue zuek ere komunikatzeko kanal hau, komunikatzeko bide hau, komunikatzeko era hau eta helarazi guri zuen deialdiak edo zuen iritziak, ikuspegiak eta barreta bar, gustora asko botako ditugu eta esan bezala galtzetan gordetzeko @gmail.com da gure helbidea. Eta orain bai, amaiera emateko ordua heldu zaigu, baina badakizu hemendik bi asteetara berriz ere zuen belarrietara helduko garela, hemen Info7 irratiaren uinen bidez, eta baita interneten streaming bidez, eta hori gutxi balitz, grabaketa guztiak ere Info7-en webunean dauzkazue, beraz, orain artekoak entzun nahi badituzue, bertan dituzue, eta bestela, hemendik 15 egunetara, aste arte gauez, bertan entzuteko gaia aukera izango dezue Info7 irratian.
Galtzetan gordetzeko